Planeta Radio. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Continuăm astăzi difuzarea ultimului episod, al cincilea la număr, extras din înregistrarea convorbirii realizată cu profesorul și filozoful Mircea Flonta, unul dintre cei mai reprezentativi gânditori români ai vremurilor noastre, pe marginea lucrării domniei sale apărută de curând la editura Humanitas, Drumul meu spre filozofie. Așa cum spuneam în episoadele radiofonice deja difuzate, această lucrare de autobiografie intelectuală rememorează, din perspectiva unor experiențe trăite nemijlocit, atât ambianța culturală, social-politică și ideologică din perioada dominației comunismului în România, cât și itinerarul intelectual creativ al profesorului Mircea Flonta, care a produs în cele 5 decenii de activitate de cercetare o veritabilă operă de gândire sistematică și de reflexie critică. Cum ați remarcat, desigur, urmărind episoadele anterior difuzate, profesorul Mircea Flonta a impus în cultura noastră reflexivă, prin câteva linii de cercetare pe cont propriu, un model de practică filozofică academică ce privilegiază reflexia sistematică, bazată pe distincții conceptuale și metode riguroase, pe analize și clarificări logice și metodologice, pe argumentare și cercetare critică a limbajului științei și supozițiilor privitoare la marile teme ale filozofiei cunoaștere, cât și a altor domenii filozofice. Ei bine, episodul de astăzi va releva o altă contribuție pe care profesorul Mircea Flonta a adus-o culturii noastre filozofice. Este vorba despre activitatea de traducător, căreia i-a dedicat mai bine de 40 de ani de viață, înscriindu-se astfel într-o impresionantă tradiție cărturărească, cu rol de prim ordin în modernizarea și europenizarea culturii noastre. Karl Popper și Thomas Kuhn, David Hume, Kant, Frege, Bertrand Russell, Quine, Wittgenstein, iată doar câteva dintre marile nume ale filozofiei universale, ce aparțin acum și culturii noastre, prin efortul de transpunere a unor texte fundamentale în limba română, ale filozofilor amintiți, fapt memorabil de cultură pe care îl datorăm profesorului Mircea Flonta și a echipei de traducători profesioniști care s-au format în preajma domniei sale. Domnule profesor, vă propun ca astăzi să vorbim despre activitatea de traducător filozofic și despre implicațiile acestei munci intelectuale în cultura noastră reflexivă. Se spune că traducerile nu fac o cultură, dar o reprezintă. Putem aplica acest adagiu și la filozofie?
În România, cultura filozofică, care este o parte totuși fundamentală a culturii generale, într-o colectivitate omenească, este un lucru care a fost în mare măsură importat. Cu alte cuvinte, în ceea ce privește filozofia, știința și tehnica, într-o țară ca România nu suntem în aceeași situație ca în ceea ce privește literatura și arta. Pentru că, sigur că în literatură și în artă există modele din lumea largă și, în primul rând, din cultura europeană, cultura Occidentului, dar ele au o sursă autohtonă, totuși o sursă autohtonă foarte importantă, adică o imaginație care este modelată de un anumit mediu, așa, de o anumită ambianță culturală și tradiție culturală. În timp ce în ceea ce privește științele, în ceea ce privește etnologia și filozofia, aceste lucruri au fost introduse în România în mod sistematic abia începând din a doua jumătate a secolului XIX, deci de aproximativ 150 de ani. În mod sistematic, prima dintre aceste căi este totuși traducerea, pentru că, să facem o distinție, înainte de era calculatorului, câți oameni aveau posibilitatea să citească în limbi de mare circulație și mai ales să frecventeze puținele biblioteci în care existau acele lucrări. Adică dacă voiai, să zicem, să citești Platon sau să citești Hegel, nu? Păi atunci posibilitățile erau foarte limitate. Înseamnă că aceste lucruri trebuie să fie introduse aici în felul în care sunt introduse anumite capodopere ale marii culturi universale. Acum așteaptă cineva ca Homer să fie citit în original? Cât poți să-l citească pe Homer în original? Și totuși un clasicist a spus ceva de felul ăsta. Zice, cine nu l-a citit deloc pe Homer este într-o stare de inferioritate intelectuală iremediabilă. Ceva de felul ăsta, știți? Dar cât îl pot citi totuși bine pe Shakespeare în original sau pe Dante? E, cu atât mai mult este cazul filozofilor. Acum, problema este următoarea. Există un anumit gen de prejudecată în circulație, după care dacă ești o persoană cu anumite veleități și pretenții într-un domeniu, aspiri spre rezultate înalte, atunci nu îți consumi timpul cu traducerea, pentru că traducerea ar fi o activitate subalternă. Dar de aici rezultă următoarea consecință. Pentru cultura filozofică este o pierdere imensă dacă oameni calificați nu se ocupă cu asta, pentru că alții nu pot să facă în bune condiții. Și cred că chestia asta s-a dovedit pe deplin în istoria noastră culturală și în trecut și din plin într-o perioadă relativ recentă, când tot felul de persoane care cunoșteau bine anumite limbi s-au apucat de traduceri. Pentru că mai există încă editori care cred că pentru a traduce din filozofie, lucrul cel mai important este să cunoști limba respectivă. Deci dacă știi, ai o engleză bună, atunci se oferă un text de Wittgenstein și se oferă să traduci ceva de Wittgenstein. Cine traduce trebuie în primul rând să înțeleagă. Un clasic al filozofiei nu e ușor de înțeles. A traduce înseamnă a proiecta textul ăla în altă limbă. Eu am dat recent un interviu care a apărut într-un volum al germaniștilor din România lui Mădălina Diaconu, care lucrează la Viena, despre traducerile mele din germană. Și în legătură cu asta și titlul ales de ea este că traducerea nu este o copie, ci este un portret. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegi textul original în toate nuanțele lui, nu numai în ideea principală, în toată încărcătura lui semantică și după aia să-l proiectezi în limba în care traduci cu mijloacele specifice ale acestei limbi. Și atunci, dacă privești lucrurile din punctul ăsta de vedere, rezultă că pentru o bună traducere sunt necesare trei condiții, dar într-o anumită ordine a importanțelor, și anume următoarea. Prima, înțelegerea textului, ceea ce înseamnă cunoașterea foarte bună a autorului și a întregii ambianțe în care s-a dezvoltat. A doua, o bună cunoaștere a limbii române și abia a treia, cunoașterea limbii din care traduci. Dacă aveți în vedere toate lucrurile astea, vă dați seama că în cazul unor clasici ai filozofiei, de pildă dacă e vorba să traduci ceva din Kant, dacă este vorba să traduci din Wittgenstein, din Heidegger, din Aristotel și așa mai departe, nu poți să obții rezultate decât dacă persoanele cele mai calificate în domeniu se angajează în treaba asta, care o fi într-un anumit fel mai puțin vizibilă și spectaculoasă, dar din punctul de vedere a serviciilor pentru cultura filozofică are o însemnătate covârșitoare.
Pe de altă parte, a face o traducere, faceți dumneavoastră remarca în lucrarea Drumul meu spre filozofie, a face o traducere este un mod chiar profesionist de a practica filozofia. Ce ar trebui să înțelegem prin asta?
Este foarte important în filozofie, asta am învățat eu din întreaga mea carieră, o carieră în mare măsură de autodidact, în care am făcut multe ocolișuri, am pierdut mult timp, dar, cum se spune, ceea ce înveți din proprie experiență, înveți bine și nu uiți, așa, am învățat următorul lucru, că este foarte important în domeniul tău de preocupări să te confrunți insistent cu textele de bază, care sunt texte foarte grele, să investești foarte mult timp în studiul acestor texte, adică să nu citești extensiv, ci intensiv. Faceți comparație cu agricultura extensivă și cu agricultura intensivă. Și atunci vreau să vă spun, nimic nu te obligă să citești un text cu atâta atenție ca traducere. Pentru că în cea mai atentă lectură curentă, obișnuită, insistăm mai mult asupra unor pasaje și trecem mai ușor peste altele. Și nu ne dăm seama ce rol are fiecare pasaj dintr-o lucrare din asta în care nimic nu e inutil. Ca în artă, știți? O lucrare clasică în filozofie este ceva rotund într-un sens în care nu poți să iei nimic, scos nimic și nu poți să adaugi nimic. Și nu-ți dai seama ce rol are în economia întregului decât atunci când traducerea te obligă să faci asta pentru că trebuie să te lămurești în legătură cu sensul fiecărei pronunțări și cu relația ei cu celelalte. Și asta te poate ajuta foarte mult în toate întreprinderile tale ca cercetător, ca profesor, ca cunoscător de filozofie. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu personal cred că am învățat și am câștigat foarte mult din aceste activități și, pe de altă parte, cred că am făcut un lucru a cărui utilitate este incontestabilă. Cineva mai ușor ar putea să spună, de pildă, nu cred că ceea ce a scris profesorul are o valoare și poate să... Ar putea să mai ușor să spună asta, adică să zică, nu cred că traducerea la prolegomene, la orice metafizică viitoare care se va învățișa ca o știință, este lipsită de orice valoare. I-ar fi mai greu să susțin asta.
Pe de altă parte, cum spuneam la început, munca de traducere se pretează, cum spuneați dumneavoastră, la colaborare. Și întrebarea firească este dacă această colaborare nu afectează unitatea ideatică și stilistică acestor opere fundamentale, a cărui mesaj ar trebui să-l deslușești de unul singur, astfel încât să nu existe pierderi majore, iremediabile, prin transpunerea aceasta de portret în limba în care traduci.
Este o întrebare foarte bună asta, pentru că asta cere să lămurim ce înseamnă traducere în colaborare. Cititorul este, dacă citește pe frontispiciu unei lucrări traduse, că sunt doi sau trei traducători, este înclinat să creadă că unul a tradus o parte și altul a tradus o altă parte. Ce înseamnă colaborare? Există două modalități de a realiza asta, pe care le-am practicat. Continuu să le practic. Una este, fiecare își face traducerea lui, după care ne întâlnim și le confruntăm. Așa am lucrat totdeauna cu Mircea Dumitru, la Wittgenstein. Adică avem fiecare o variantă și după aceea discutăm. Bineînțeles că discuțiile astea ajung la fondul lucrurilor. Sunt niște seminarii improvizate despre Wittgenstein. Eu vorbesc despre asta în carte, care poți învăța foarte mult. Și până la urmă, prin discuție, prin controversă, ajungem la un acord și stabilim textul. Cea de-a doua modalitate este fiecare traduce și dă textul celuilalt. Celălalt face însemnările, propunerile de schimbare, de îmbunătățire și așa mai departe, ne reunim din nou și discutăm lucrurile astea și luăm decizia. Atunci se poate spune următorul lucru, ceea ce am spus în carte. Patru ochi sau șase ochi văd mai mult decât doi ochi. În traducere, într-adevăr, pot să colaborez. Adică fiecare are o anumită acuitate, vede anumite lucruri și se reunesc aceste eforturi și aceste competențe. Și este un lucru mai bun. Eu cred că e o experiență care merită atenție.
Izvoare de filozofie. cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți ultimul episod, al cincilea în anumăr, extras din convorbirea realizată cu profesorul și filozoful Mircea Flonta, membru corespondent al Academiei Române, convorbire inspirată din lucrarea domniei sale, Drumul meu spre filozofie, apărută de curând la editura Humanitas. Cred, stimate domnul profesor Mircea Flonta, că a sosit momentul să vorbim despre Wittgenstein și despre experiența filozofică care v-a marcat, așa cum spuneți în volumul pe care îl discutăm, Drumul în filozofie.
Cine citește literatura filozofică de limbă engleză vede că Wittgenstein este invocat de autori care se îndeletnicesc cu domenii foarte diferite ale filozofiei analitice, de la filozofia artei, a culturii, a istoriei, a religiilor, până la epistemologie, filozofia logice, a matematicii, a științelor naturii, metafizică, filozofia limbajului și așa mai departe. Și atunci se întreabă în mod firesc ce face asta. Autorul ăsta are el niște teorii. Prin ce este el un autor care trezește interesul unor filozofi cu domenii de cercetare, interese foarte diferite și așa mai departe. Uneori se spune despre oameni care sunt nume mari în filozofia contemporană, de pildă de Saul Kripke, că ar fi în perioada doctoratului, ar fi consacrat un an întreg studiul unor texte de Wittgenstein și așa mai departe. Bineînțeles că aceeași problemă se pune pentru un om care se interesează de filozofia analitică, în care găsești tot timpul referiri la Wittgenstein și are sentimentul că are o lacună în formația și în pregătirea lui filozofică, știți? Adică, zice, toți filozofii ăștia, într-un fel sau altul, se referă la Wittgenstein, dar oare de ce? Ce spune Wittgenstein care e așa de sugestiv pentru toți și așa mai departe? Și din punctul ăsta de vedere, reprezintă o provocare. Provocarea reprezintă și modul lui de a scrie filozofie, care e un mod cu care trebuie să te familiarizezi încetul cu încetul, așa, după care ajungi să percepi în feluri foarte diferite mesajul lui filozofic. Pentru că ceea ce vreau să vă spun este următor lucru. Wittgenstein este probabil dintre autorii importanți ai secolului 20, cel mai deschis la interpretări. Se spune că despre filozofia lui Platon s-au scris biblioteci întregi, și cineva, Whitehead, mi se pare că a zis că toată filozofia europeană sunt de fapt niște note de subsol la textele lui Platon sau ceva de felul ăsta. Ei, dacă am examinat lucrurile din punctul ăsta de vedere, am văzut că Wittgenstein este un caz asemănător. El este perceput în moduri foarte diferite și este folosit, este utilizat în feluri foarte diferite. Pentru foarte mulți, el este unul care stimulează imaginația filozofică și anume anumit fel de imaginație, imaginația conceptuală. Adică ceea ce vrea să spună Wittgenstein, între altele, este următorul lucru. Dacă filozofia se ocupă de clarificări de natură conceptuală, și asta este credința lui fundamentală, că ăsta este rostul filozofiei și în sensul ăsta filozofia nu este o știință pentru că nu oferă o cunoaștere despre un domeniu sau altul, așa de fapte. El distinge foarte net între chestiuni gramaticale și chestiuni factuale, așa ne numește gramaticale pe astea conceptuale. Dacă filozofia se ocupă de asemenea chestiuni de natură conceptuală, atunci în exercițiul filozofiei lucrurile care pot fi gândite fără contradicție sunt tot așa de importante ca și cele reale. Adică niciodată nu e un argument, pentru că în realitate lucrurile stau așa și nu altfel. Dacă putem să gândim o anumită situație fără contradicție, atunci asta este un domeniu în care gândirea filozofică se exercită într-un mod legitim și aruncă o anumită lumină asupra situațiilor reale.
Lucrurile sunt foarte complexe, domnule profesor, iar a prezenta filozofia lui Wittgenstein la radio pare a fi o imposibilitate. Totuși, poate ar trebui să vedem care ar fi ideea de bază a gândirii lui, ceva care traversează întreaga filozofie și poate ar fi mai bine să ne concentrăm pe partea de maturitate a operei sale.
Ideea lui de bază este următoarea, că de fapt noi trăim într-o lume care este caracterizată printr-o mare diversitate de activități și de forme de viață ale oamenilor, de interacțiuni, de organizații, de forme de comunicare și așa mai departe. Și că limbajul nostru este totdeauna adaptat nevoilor de comunicare ale unor activități specifice și ale unor forme de viață specifice ale oamenilor. Și atunci el zice următorul lucru: pentru a vedea mai bine problemele conceptuale, că astea sunt probleme care modul cum folosim noi conceptele și cum le corelăm, așa, sunt chestiuni care privesc folosirea expresiilor limbajului, este foarte important să ne imaginăm limbaje mai simple decât limbajele reale, pentru că acolo legătura între folosirea cuvintelor și celelalte aspecte ale interacțiunilor umane și ale activităților umane este mai clară și mai transparentă. Cu alte cuvinte, avem posibilitatea să vedem când funcționează adecvat limbajul și când nu funcționează. Și în felul ăsta să obținem clarificări conceptuale. Și atunci el spune următorul lucru: noi suntem induși în eroare de faptul că nu avem o privire clară asupra acestei folosiri a expresiilor limbajului și asta ne determină să punem în filozofie întrebări cum le punem în domeniul științei și asta ne induce în eroare. Pentru că noi ne întrebăm, de pildă, ce este adevărul sau ce este binele sau, de pildă, ce este timpul, ca și cum am întrebat ce este o genă, ce este o moleculă. Și așa mai departe. Și așteptăm răspunsul printr-o teorie. Dar în realitate, spune el, păi expresia asta timp are o folosire extrem de diferită. Și atunci el nu numai indică folosiri foarte diferite ale acestei expresii, ci imaginează tot felul de folosiri posibile în forme de viață și activități imaginate de el. Și în felul ăsta ne deschide ochii să ne arate care sunt întrebările legitime, pentru că el se referă la un moment dat la Sfântul Augustin, care ar fi spus următorul lucru: dom'le, dacă mă întreabă cineva ce este timpul, nu pot să-i răspund, dar dacă nu mă întreabă, știu foarte bine. Păi care este tâlcul acestei referințe? Vrea să spună, atunci când nu mă întreabă nimeni, eu folosesc timpul într-un mod sau altul, în moduri foarte diferite. Dacă mă întreabă cineva, atunci ar trebui să dau un răspuns care să fie valabil pentru toate astea. Și atunci nu pot să o fac. Și el zice, multe probleme filozofice iau naștere din acest mod de abordare și clarificarea conceptuală se obține în felul ăsta, imaginând situații care ne aruncă o lumină asupra modului cum funcționează limbajul. El are o imaginație extraordinară și o capacitate așa de a găsi aspecte conceptuale în aspectele cele mai comune ale vieții de fiecare zi. În textele lui Wittgenstein este vorbă tot timpul despre lucruri pe care le cunoaște toată lumea, dar se pun în evidență implicații și semnificații acestor lucruri care sunt nebănuite. E, ăsta e un mod care mi se pare, după mine, fascinant de a practica filozofia și asupra mea a exercitat o putere de atracție deosebită și în mod de măsură m-a inspirat în legătură cu examinarea unei varietăți de probleme în probleme ale filozofiei cunoaștere, ale filozofiei științe și așa mai departe.
În acest context al dezbaterii noastre, cred, stimate domn profesor, că ar trebui să vorbim despre felul în care l-ați reinterpretat pe Thomas Kuhn, autorul pe care l-ați tradus în limba română, după ce l-ați citit pe Wittgenstein.
Am reușit pe baza lui Wittgenstein să-l înțeleg mai bine pe Thomas Kuhn, să înțeleg de ce în știință nu putem să vorbim des în general și numai cu referire la o anumită tradiție științifică și de ce fiecare tradiție științifică are criteriile ele de excelență și de ce există ruptură de comunicație relativă între diferite tradiții științifice și așa mai departe. Eu am scris recent un text la care țin, care este intitulat așa, a apărut și într-un volum și revista de filozofie, cum citește structura revoluțiilor științifice a lui Kuhn, un cititor al lui Wittgenstein. Deci mi se pare că pentru multe teme ale filozofiei academice, această atenție asupra diversității, adică nu numai asupra ceea ce leagă împreună lucrurile, ci la ceea ce le deosebește din multe puncte de vedere, ne oferă o anumită orientare în analizele conceptuale și eu am învățat chestiunea asta de la Wittgenstein. Am o înțelegere a lui Wittgenstein care este discutabilă și așa mai departe. Nu cred că e un cuvânt de autoritate și nu o să pun nimănui, dar această înțelegere pe care o am eu a lui Wittgenstein mă ajută atunci când abordez orice chestiune filozofică care mă interesează. Și atunci, în măsura în care sunt activ mai departe în filozofie, încerc să păstrez contactul cu Wittgenstein. Și încerc să păstrez contactul cu Wittgenstein traducând mai departe din Wittgenstein. În momentul de față mai există două traduceri care sunt încheiate. Una este a Caietului Brun și alta este a lecțiilor de la Cambridge din 32-35. Ultimele care o să apară probabil anul viitor le recomand în special. Din ce motiv? Sunt cea mai bună introducere pentru citirea textului cel mai reprezentativ pentru filozofia lui târzie și anume Cercetările filozofice. Acolo el vorbește pentru studenți într-un mod mai accesibil.
Ați urmărit ultimul episod al convorbirii realizate cu cunoscutul filozof și profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române, Mircea Flonta, autorul unui fascinant volum de rememorări și mărturii filozofice, Drumul meu spre filozofie, apărut de curând la editura Humanitas. Înainte de a-mi lua rămas bun, precizez că puteți reasculta înregistrarea întregii convorbiri, difuzată, vă reamintesc, în 5 episoade distincte, accesând blogul emisiunii izvoaredefilozofie.blogspot.ro ori adresa electronică a postului nostru www.radioromaniacultural.ro, secțiunea Planeta Radio, Izvoare de Filozofie. Până la viitoarea noastră întâlnire pe calea undelor, Constantin Aslam vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!